Tervetuloa Psykalabin podcastiin. Tieteellistä tietoa elämän optimoinnista yhdistään fysiologinen ja psykologinen asiantuntijuus.
Podcastia vetämässä minä, Julius Granlund sekä Tapio Tulenheimo. Me ollaan koulutukselta liikuntabiologian maistereita ja kohta psykologeja. Instagramissa podcastia voi seurata, ollaan siellä nimellä Psykalab. Ja jos kiinnostaa salitreenit, kannattaa tsekata meidän uusi treenisovellus AitoFit, joka tekoälyn avulla huolehtii aina treenit yksilölle sopivaksi. Asettaa valmiiksi esimerkiksi sarjat, toistot, painot, huolehtii, että palaudutaan riittävästi, eikä reenata liikaa tai toisaalta liian vähän. Löytyy sovelluskaupasta hakemalla AitoFit ja nettisivut osoitteesta aitofit.io.
Tänään jaksossa käsitellään somen eli sosiaalisen median vaikutusta meidän psykologiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Käydään läpi esimerkiksi, miksi some ylipäätänsä koukuttaa, mitä aivoissa käy silloin ja mitä konkreettisia työkaluja sinne omaan arkeen voi ujuttaa, että se somen käyttö on kontrollissa.
Ja aihetta käsitellään tänään aiheeseen erikoistuneen neuropsykologian erikoispsykologin, psykologian lisensiaatti Tuomo Aron kanssa. Tervetuloa mukaan, Tuomo. Kiitos, kun pääsit vieraaksi.
No niin, kiitos. Mukava olla täällä.
Mikä meidät ihmiset vie sosiaaliseen mediaan? Miksi me käytetään sitä?
Joo. No, lähtökohtana voisi ajatella, että me ihmiset ja monet eläimetkin on uteliaita. Eli meitä kiinnostaa uusi tieto, uusi informaatio. Jos mä yhtäkkiä näkisin tuolla vaikka, että tuolla lentäisi auto, niin mä rupeisin katsomaan sitä, että mikä tahansa yllättää tai tälleen näin, niin se meihin vetoaa ja sosiaalista mediasta saa hyvin paljon niin kuin meille kiinnostavaa tietoa. Me saadaan tietoa, että mitä meille tuttaville kuuluu, toisaalta me saadaan tietoa, että miten, mitä jollekin julkiksille kuuluu, niitä tykätään seurata, eli sillä tavalla se vetoo meidän uteliaisuuteen. Sitten voi ajatella, että sieltä saa, jos on aktiivinen toimija, niin sosiaalisia palkintoja, että sun jutuista tykätään ja saat huomiota ja niin edespäin, mutta ehkä lähtökohtaisesti uteliaisuus, että ei sieltä ei ravintoa tai turvaa saa, mutta se on ehkä se, niin kuin se ihan niin kuin perustarve tai peruskiinnostuksen kohde, mihin se vetoaa.
Eli me halutaan tietää, että mitä meidän kaverille kuuluu, mitä muille ihmisille kuuluu, mitä julkiksille kuuluu. Ja sen lisäksi halutaan tai saadaan erilaisia palkintoja.
Kyllä. Ja sitten se, niin kuin, se tieto voi olla myös, niin kuin, että meihin vetoo mikä tahansa tämmöinen yllättävä. Eli jos sä nyt mietit sitä semmoista normaalia 15 sekunnin TikTok-videota, niin siinä on aika semmoinen samanlainen kuin perushuumorin kaava, että siinä on lopussa joku yllättävä juttu tai tällainen. Kaikki tämmöinen, niin se kiinnostaa meitä. Ei välttämättä niin kuin tuota mielihyvää, mutta kiinnostaa. Et me ehkä myöhemmin tähän mennään, että palkinto voi olla tälleen niin kuin behavioralistisessa mielessä muutakin kuin mielihyvä.
Mikä vielä tavallaan, jos miettii some-alustana ja nykypäivän eri someväyliä, niin miksi ne on niin tavallaan koukuttavia? Mikä niissä on se elementti tavallaan, just tämä kiinnostavuus, mutta miten ihmisille se uppoutuu se aika niin helposti niihin? Onko niissä jotain tiettyjä elementtejä?
No tästä tulee niinku useampaakin vastausta mulle mieleen, mutta että yksi semmoinen keskeinen tekijä on, että ne on opettanut meille, melkein kaikille meille ihmisille semmoisen automaation, että lähtökohtaisesti nyt on ollut joku, että tulee piippaus ja sä katsot, mitä sieltä puhelimista tulee, ja se yleisesti palkitsee jollain tavalla hieman. Ja sitten tämä sama opitaan siihen, että on pienikin tylsä hetki. Se on niinku semmoinen sisäinen impulssi, mikä herättää sen, että mä katson kännykää ja mitä siellä on. Ja sitten kun tämä toistuu nyt noin keskivertoihmisellä 100 kertaa päivässä ja sitten otat siihen 10 vuotta, niin sä voit miettiä jo, kuinka monta kertaa tämmöinen on niin kuin opetettu meille. Niin sillä tavalla ihan se vaan, että tämä on niin kuin jatkuvasti läsnä tämmöinen mahdollisuus. Että jos olisi tilanne olisi se, että olisi kotona olisi läppäri, mistä sitä somea katsottaisiin ja katsottaisiin sillä ja sitten mentäisiin elämään ja kouluun ja muualle, niin se ei samalla tavalla, niin kuin, se ei olisi joka paikassa läsnä, eikä se, että tietyllä tavalla sen saatavuus myös.
Aivan, eli tosi vaivatonta tavallaan päästä siihen kiinni, saada sitä nautintoa. Onko niissä, varmaan itse tulee niinku heti mieleen tavallaan tämä, mitä niissä miettii jotain Facebookin rullausta tai muuta, että se ei koskaan lopu, että sä voit niinku vaan jatkuvasti uppoutua siihen huomaamatta, että nyt ei ole enää uusia uutisia. Tämä on varmaan joku yksittäinen semmoinen kans, mikä tavallaan hukkaa sen ajankäytösin sen suhteen.
Kyllä. Kyllä joo, ja hyvä kun otit tämän, mä en tiedä mikäköhän suomennus olisi tälle infinitive scroll, niin siitä on nyt EU:ssa mietitään, että pitäisikö sitä säädellä jollain tavalla. Siellä on jonkunlainen aloite olemassa siellä. Että nämä on, vaikka nyt esimerkkinä, niin toi on suunnitteluperiaate, että jos sä Googlesta etit jotain juttuja, niin sinne tulee, sä löydät muutaman sivullisen ja sitten sä kysyy, että haluatko sä mennä seuraavalle sivulle. Se on ollut suunnitteluelementti, millä niin kuin halutaan vihjata ihmisille, että ne lopettaa etsimisen. Ja samalla tavalla se, niin kuin se infinitive scroll, niin ne on suunnitteluelementti, millä, niin kuin, millä saadaan ihmiset pysymään mahdollisimman pitkään siinä. No joo, mennään noihin ehkä mä sanon ne tähän väliin, että sitten se, niin kuin se palkitsevuus vielä silleen, että se ei tarvitse olla, että se on jokainen twiitti tai jokainen päivitys on viihdyttävä, vaan että se antaa sieltä riittävän usein vaihtelevasti niitä palkintoja, niin se saa meidät pysymään siinä niin kuin mukana ja vähän niin kuin metsästämään silleen sitä seuraavaa kiinnostavaa päivitystä tai viestiä tai joka sokeraa tai liikuttaa meitä jollain tavalla, että näin.
Tämmöinen jatkuva sisältö, mikä meidät pitää siellä, ja se ei oikeastaan varmaan lopu ikinä. Ja puhutaan paljon somen ongelmista, haitoista, niin kuinka haitallista tämä on, että siihen käytetään ehkä useita tunteja päivässä tyypillisesti?
No se ensimmäinen kysymys on vähän, että mille väestöosalle, mutta mä lähtisin näin päin liikkeelle, että jos otetaan nyt nuoria aikuisia, niin noin, tai itse asiassa tässä oli Oulun yliopistosta julkaistiin tänä vuonna tutkimus, missä oli, siinä oli muita juttuja kanssa, mutta siellä oli netistä kerätty tämmöinen, en tiedä olisiko se 300 aineisto suurin piirtein, ja siellä oli yhtenä kysymyksenä, että koetko sosiaalisen median käytö ongelmalliseksi, niin 1/4 ihmisistä koki. Eli silloin puhutaan niin kuin aika hirveän massiivisesta. Tämä on tietenkin yksi kysymys, vaan ja sitten kun sitä, siellä oli tarkemmin tämmöiseen niin kuin ongelmallisen käytön kyselyitä, niin tällaisessa sitten siellä oli, olisiko ehkä 10% tai pikkasen alle. Mutta et silleen, että jonkunlaista pulmaa asian kanssa kokee, niin se on hyvin yleistä.
Joo, ja toi, että se vielä tiedostetaan näin, että vastataan, että kyllä, mutta sille ei ehkä kuitenkaan sitten, mitenköhän on, onkohan nämä ihmiset tehnyt sille jotain, vai jatkuuko se vaan silti, vaikka se ongelma tiedostetaan? Onko se niin vahva se tavallaan addiktoiva elementti siinä, että se vaan vie ihmisen takaisin sinne?
Joillekin joo, kyllä. Mutta silleen en mä sanoisi, että meillä ihmisillä on, jos ihmisiltä ruvetaan kysyä, että mitä muita ongelmia he kokee elämässä, niin onhan heillä muitakin, mutta että joka tapauksessa niin tämä aika montaa jollain tavalla niin kuin koskettaa. Sitten on tietenkin pienempi osuus, onko se alle 10-5%, jolla se on niin kuin jotenkin hyvin selvästi niin kuin arkeen haittaava asia.
Miten tavallaan tuolla, kun säkin toimit kliinisessä työssä, niin meillä ei ole kuitenkaan tästä mitään diagnoosia vielä.
Kyllä.
Niin miten me tavallaan siellä kentällä tämmöistä, mikä sun näkemys on yleisesti? Huomioidaanko jotenkin esimerkiksi tämmöisessä tapauksissa ikään kuin yhtenä tekijänä, kun puhutaan vaikka jonkun henkilön haasteesta?
Yleisellä tasolla mä osaan aika huonosti vastata tuohon. Että mulla niin kuin omassa työssä, mulla on ehkä tämän keskustelun kannalta keskeisin osuus, mulla on lukioikäisiä tai sanotaanko alle 25-vuotiaita asiakkaita, ja heillä se tulee niin kuin puheeksi tämmöisenä niin kuin yleisin, on ehkä tämmöinen niin kuin arjehäiriötekijä, kun pitäisi tehdä, kun pitäisi lukea tenttiin tai kun pitäisi lukea kokeisiin, tai tällaisissa se niin kuin nousee mulla keskusteluihin, mutta sitä mä en rehellisesti en tiedä, että kuinka paljon siitä keskustellaan tuolla nuorisopsykiatrian puolella tai näin. Mä veikkaisin, että siihen ei ole sellaisia vielä olemassa oikein semmoisia käytänteitä tai ei ole olemassa suomenkielistä opasta, että näin otat puheeksi tai tälleen.
Onko se nimenomaan, mitä sä näkisit, että nimenomaan ne nuoret, kenellä on niin kuin isoimpia haasteita tämän somekäytön kanssa vai?
Kyllä se siltä vaikuttaa, että mitä oppimiskykyisemmät aivot on, niin sitä paremmin ne oppii tällaisia uusia tapoja, mutta kyllä se, että sellaisessa sanotaanko some- ja mielenterveystematiikassa, niin suurin keskustelu käydään selvästi niin kuin nuorten osalta ja näin, että kyllä se vaikuttaa siltä, että se ehkä niin kuin pulmat painottuu ainakin sinne.
Jos puhutaan mielenterveyden ongelmista tai häiriöistä tähän liittyen tai sellaisesta yleisestä psykologisesta hyvinvoinnista ja siihen, vaikutuksesta siihen, niin kuinka paljon me nähdään vaikutusta, että sosiaalinen media on yleistynyt 2010-luvulla ihan räjähdysmäisesti, niin nähdäänkö me jonkinnäköistä yhteyttä?
No tästä on, voi niin kuin lähteä kolmella tasolla, että vähän niin kuin mitä viittasitkin tuossa, niin 2010 länsimaissa on räjähtänyt somen käyttö. Samanaikaisesti on nuorten mielenterveyspulmat kasvanut käsikädessä hirveän paljon. Siinä on korrelaatio, ei tiedä onko vielä kausaliteetti. Toinen palane on sitten se, että se me tiedetään, että ne, kellä on kaikista eniten sosiaalisen median käyttöä, niin siinä porukassa on keskivertoa enemmän on mielenterveyden ahdistuksen, masennuksen problematiikkaa. Toisinpäin sanottuna voisi sanoa sen saman kanssa, että masentuneilla ja ahdistuneilla on enemmän somen käyttöä. Että siitäkin on vielä, että kumpi on kausaliteetti, että kun on mieli maassa, niin ei muuta jaksa tehdä kuin selata sitä somea. Vai että näin. Ja sitten kolmas, missä on vähän kysymysmerkki, että jonkun vertaa rupeaa olemaan semmoista pitkittäistutkimusta, missä näkyy, että lisääntynyt somen käyttö ennustaa vaikka alentuneita mielen hyvinvointipisteitä vuoden päästä. Että tällaista on, mutta että se on vähän pikkasen hatarammalla pohjalla. Että jos haluaa niin kuin, tähän voi vähän niin kuin suhtautua kahdella tavalla sitten. Toinen voi olla, että odotetaan niin kauan, kun meidän tieteellinen näyttö on ihan yksiselitteistä. Ja toinen kulma taas voi olla silleen, että okei, että me ei ihan vielä päästä siihen, mutta me ei ehkä tehdä hirveitä virheitä, jos me reagoidaan jo vähän vajaan tiedon pohjalta. Että tässä on niin kuin erilaisia kulmia siihen.
Aivan, eli onko tavallaan semmoinen median puhe, että some pilaa aivot ja nuorison, niin onko se näin?
Se tuhoaa niitä vähän.
Aivan, jos onko jotain hypoteeseja, jos se vaikka yhdistyisi tähän masennukseen, ahdistukseen, tämmöiseen oireiluun, niin mikä siinä olisi hypoteesina, että mikä siinä aiheuttaa sitä? Onko se joku, että aiheuttaa enemmän? Vertaillaan johonkin korkeampaan tavallaan tavoitteeseen, kun ehkä on ilman somea taas ollut mahdollista, vai mikä se on se asia siinä, mikä voisi aiheuttaa näitä?
Joo, no mä näkisin, että siinä on niinku seuraavat tekijät, just niin kuin sanoit, että semmoinen NS-ylöspäin vertailu, mutta että se voi käytännössä tarkoittaa vaikka sitä, mä en tiedä, aika moni ihminen saa varmaan siitä kiinni, kun oma elämä on vähän maassa ja sitten selaa sitä somevirtaa ja siellä on kaikki muuttu jossain rannalla tai alpeilla laskettelemassa. Niin se ei välttämättä inspiroi siinä hetkessä. Tämä on varmaan semmoinen selkeä niin kuin ihan suora siihen someen liittyvä vaikutus. Että sitten ne muut taitaa mennä enemmän sitä kautta, että vähentää keskimäärin unta. Jos jotain tämmöinen keskiverto nuori, joka ennen nukkumaan menoa somettaa sinne yöhön ja käy keskusteluita. Toinen on sitten, että tästä Suomesta mulla on vähän huonosti tietoa, mutta Jenkeissä on aika selkeä näyttö, että ihan konkreettinen reaalimaailmassa kavereiden näkeminen, sen kulttuuri laskee. Ja me tiedetään se, että mielen hyvinvoinnin kannalta ne niin kuin yhdellä kädellä laskettavien kavereiden määrä, sillä on niin kuin merkitystä sillä pienellä porukalla, eikä sillä Dunbarin luvulla, sillä 150, että kelle sä oot vähän niin kuin jotain tuttu. Niin se vie ajankäyttöä siihen niin kuin semmoiseen vähän niin kuin tuttavuussuhteiden ylläpitoon, mutta ei välttämättä voi sitten taas heikentää niitä niin kuin ihan semmoisia niin kuin ystävyyssuhteita tai näin. Ja sitten yksi, miltä se voi viedä aikaa pois kanssa, on liikunta, mistä me tiedetään, että sillä on niin kuin mielen hyvinvointia edistävät jutut. Et jos mä tiivistän vielä, niin ehkä selkeä suora vaikutus varmaan tämän niin kuin vertailun kautta, ja sitten nämä muut on vähän niin kuin, että mitä se on syrjäyttänyt ajankäytöstä.
Ja jos mietitään vielä haittoja, ja nyt on tullut tähän nimenomaan mielialaan, psykologiseen hyvinvointiin, sitten yksi osa-alue on varmasti oppiminen, ja siihen liittyen tavallaan mitä kautta siihen ne haitat voi välittyä?
No siihen selkein on sen arjen keskittymisongelmien kautta, että siitä vielä tutkimusnäyttö on vähän sekava sen suhteen, että ne, ketkä moni suorittaa arjessa hyvin paljon kännyköillä, niin pärjääkö ne nyt huonommin, jos mennään jonkunlaisiin tämmöiseen niin kuin laboratoriotarkkaavaisuustesteihin vai ei? Vähän kysymysmerkki. Mutta se taas on aika selvä, mikä toisaalta vähän tuntuu, että kysytään kyllä samaa asiaa jo eri sanoilla, mutta että niillä, kellä on niin kuin, ketkä moni suorittaa kännyköillä paljon arjessa, niin niillä samoilla ihmisillä on hyvin paljon muitakin arjen keskittymisen pulmia. Ja sen mun ajatus, että miten mä niin kuin sen sidon, että mä oon vähän skeptinen niin kuin sille puheelle suoraan, että kuinka nyt sosiaalinen media ihan tarkkaan ottaen tuhoaa keskittymiskyvyn, vaan enemmänkin, että se automaatio, minkä se on opettanut, niin se arjessa haittaa sitä keskittymistä. Että jos sä luet siihen tenttikirjaan heti ensimmäinen hetki, kun se tuntuu pikkasenkin tylsälle, niin sulta nousee se ajatus vaan päästä, että tästä voisi katsoa nyt jotain. Jotain viihdyttävämpää olisi tässä nyt niin kuin tarjolla, niin sitä kautta. Ja näin, eli keskittymistä tarvitsee oppimiseen, ja jos keskittyminen on huono, niin oppii huonommin.
Aivan, eli tämmöinen pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttaminen on haastavampaa, hakee niitä nopeita palkintoja sitten jossain vaiheessa, mikä aika luontaista nimenomaan, että kun alkaa vähän puuduttaa. Että,
kyllä, kyllä.
Joo, tärkeä tiedostaa. Okei, mutta eli jos tiivistetään, niin toisin sanoen tähän mielialan psykologiseen hyvinvointiin liittyen, ja sitten tämä oppiminen, onko nämä ne haitan osa-alueet, tai mietitään ikään kuin potentiaalisen haitan osa-alueet, vai onko siinä vielä jotain muuta, mihin some voi vaikuttaa?
Ne on varmaan niin kuin, nuorten ja aikuisten osalta ne, että sitten jos mennään pieniin lapsiin, niin siellä on vielä, ei ehkä someen, mutta että niin kuin digitaalisen median kautta omaa keskustelunsa, mutta se ei taida olla ehkä tässä nyt se juttu.
Jos katsoo jotain semmoisia tilastoja siitä, että kuinka paljon tyypillinen länsimaalainen ihminen käyttää sosiaalista mediaa päivässä, se taitaa se tunnin 2,5 tunnin kohdille, niin se on pitkä aika selailla. Ja siinä tapahtuu varmaan aika paljon tämmöistä behavioraalista oppimista, niin kuin sanoit, eli siinä on jatkuva scrollaus, ja ehkä seuraava video on mielenkiintoinen, tai ainakin mielenkiintoisempi kuin äsken. Ja mitä toi tarkoittaa meidän aivojen palkitsemisjärjestelmän tasolla? Yleistään myös muuhun elämään. Voiko se tavallaan vesittää jotain muun elämää, tai mikä saa käyttää 2,5 tuntia päivässä tähän asiaan, tuommoisella enemmän aivokemiallisella tasolla?
Joo, no siis aivokemiallisella tasolla ajatus on siitä, että väliaivoista lähtee dopamiinisysteemi, joka nyt vähän mutkat suoriksi antaa energian tai tehon tuohon etuotsalohkoille, ja se on aivojen tasolla sitä, kun me ollaan kiinnostuttu tai motivoiduttu johonkin asiaan. Ja sitten tämä dopamiinisysteemi, kun on mietitty, että millä, tai selvitetty, että millä logiikalla se pelaa, niin siihen erityisesti vetoo juuri tämmöinen, niin kuin ei se, että jokainen asia palkitsee tai jokainen asia onnistuu, vaan se vaihteleva palkitseminen siitä. Ja se on jo niin kuin, jos Skinneri aikoinaan rotilla löyti tämän saman niin kuin käyttäytymisen tasolla, ja nyt on 90-luvun lopussa elektrodit vedetty suoraan apinoiden päähän ja mitattu se sieltä. Ja eli tämä se niin kuin aivojen tasolla on se, että se kutittelee sopivasti meidän dopamiinisysteemiä. Ja jos mä jatkan tähän vielä, että ja sitten siinä on niin kuin, sit voi ajatella, että no onko meidän niin kuin aivoissa tämmöinen vika, joka saa meidät niin kuin uhkapeliriippuvaisiksi ja mihin tahansa riippuvuuksiin, mutta toisaalta se voi ajatella silleen, että se on semmoinen aika nerokas niin kuin, oppimisen algoritmi, joka ohjaa meitä lähikehityksen vyöhykkeelle. Mä annan esimerkki, jos me mennään heitteleen korista, mä menen siihen ihan kori alle ja mä heitän näin ja mä saan aina kori, onko se vähän tylsää? Aina onnistuu, ei ole kiva. Sitten mä menen vähän kauemmas, mä menen vaikka siihen vapaaheittoviivalle, ja siitä mä saan vaikka noin 60% sisään suurin piirtein. En ole ihan varma, että meneekö seuraava, saattaa mennä, ei ehkä me. Se jollain tavalla motivoi ja saa mut ehkä pysymään siinä. Ja samalla tämä niin kuin tämä puhas motivaatio on toisaalta ohjannut mut siihen lähikehityksen vyöhykkeelle, missä se oppiminenkin on aika hyvä. Ei se, että aina onnistuu, ei sieltä puolesta kentästä, milloin menee ihan minne sattuu, vaan siihen, missä niinku ollaan jossain siellä 50-70% onnistumisen varrella. Eli sama ominaisuus, joka on tietyllä tavalla oppimisen kannalta tosi hyvä, niin sitten nerokkaat ohjelmistojen kehittäjät on niinku osannut optimoida tähän niinku nämä sovellukset.
Tämän tavoite on pitää ihminen sillä alustalla mahdollisimman pitkään, ihan niin kuin raasti.
Kyllä.
Sillä ei oikeastaan ole muuta tavoitetta, että käyttäjä on tuote ja mainoskustannuksista ja muusta datasta tulee sitten se liikevaihto tälle yritykselle. Ja sillainhan toi on vähän, just niin kuin mainitsit, niin ikään kuin negatiiviseen suuntaan viritetty se oppiminen, jos sen voisi näin sanoa. Varsinaisesti on vaikea keksiä mitään hyötyä semmoisesta tuntien kestoisesta selailusta. Toki on helppo sitten sanoa, että no siellä pidetään yhteyttä ystäviin ja niin poispäin, mutta siinä ei ehkä ole kyse tästä niinku oppimisen kannalta siitä ja sitten jatkuvasta selailusta tai uudesta videosta. Niin onko siitä mitään hyötyä? Vai voisiko sanoa ihan niinku tämmöisenä hyödyttömänä negatiivisena oppimisena?
Niin, mitä sieltä, mitä niistä TikTok-videoista oppii? Kyllähän niistäkin jotain oppii, mutta onhan se aika irrallista ja hajanaista, että sä näet nyt tämän yhden videon, missä saat tämän yhden yksittäisen fakta, eikä se liity yhtään mihinkään. Sitten se seuraava video on jostain ihan eri asiasta, ja sitten kolmas on jostain Gaasan sodasta joku kauheus. Ja sitten neljäs video taas, että tiesitkö, että Einstein sanoi näin. Ja, että, kyllä se nyt ehkä tämmöiselle keski-ikäiselle setämiehelle semmoiselta vähän aivopurkalta. Semmoiselta ainakin nyt, no tämä on arvokysymys, mutta että vähän silleen osittain hukkaa heitetyltä ajalta tuntuu.
Mites sitten yksi semmoinen elementti, mikä näissä alustoilla toistuu, on tämä tykkäysten saaminen, tavallaan sosiaalinen hyväksyntä. Niin miten sä näkisit taas sen ikään kuin merkityksen ylipäätänsä? Mitkä on niin kuin siinä semmoiset riskit? Ja toisaalta, miksi ne tykkäykset on niin merkityksellisiä ihmiselle?
Niin, sitä voisi ajatella, että kyllähän me samanlaisia tämmöisiä tykkäyksiä täällä reaalimaailmassakin haetaan, että kun mä sanoin jotain ja joku nyökkää, niin ehkä se tuntuu hyvältä ja meidät on viritetty siihen, mutta tässä ympäristössä ainakin se saadaan niinku konkreettisesti muutettua numeroiksi. Ja näin, mutta kyllä se mustakin on tällä tavalla hassua, että ne niin vetoaa. Ja ihan samalla tavalla mä en ole yhtään sen parempi itse, että kyllä mä oon hirveän kiinnostunut, että onko kukaan tykännyt mun LinkedIn päivityksestä vai ei.
Onko siinäkin siis kyse siitä dopamiinista? Ikään kuin, että sä saat sitä hyväksyntää, se ikään kuin stimuloi meidän dopaminergistä järjestelmää.
Kyllä mä näin näkisin, joo. Että jos meillä on, niin kuin, varmaan sekin menee tarkemmaksi, mutta että jos on kaksi tällaista yleistä niin kuin palkitsemisjärjestelmää, mikä toinen on tosiaan tämä, niin kuin tämä tämmöinen panseppi puhuu siitä seeking-systeeminä tai sitten wanting, mitä tämä dopamiinisysteemistä puhutaan, ja toinen on sitten ehkä tämmöinen liking tai tämmöinen niin kuin jonkunlainen mielihyvä tai siihen liittyvä ehkä semmoinen laupeus tai rauhallisuus tai joku tällainen, niin mun on vaikea kuvitella, että joku katsoi, että nyt tuli ne 500 tykkäystä, nyt on kyllä se joku semmoinen niin kuin lisää, ainakin kokemuksellisesti musta siinä olisi läsnä.
Eli siihen on onnistuttu myös tämmöinen sosiaalisen hyväksynnän vahva tavallaan niin kuin motivoiva elementti vielä tämän kaiken muun lisäksi. Ja nykyajan etenkin suosittelualgoritmit on todella kehittyneitä, etenkin TikTokissa. Eli se pyrkii näyttämään nimenomaan semmoista sisältöä, mikä pitää sut siellä alustalla. Ja se sisältö sellaisessa tietyssä mielessä yksilöityy siis hyvin tarkasti. Kuitenkaan ei se algoritmi mitenkään välitä susta. Se vaan näyttää sulle sitä, että mikä pitää sut siellä. Ja se voi olla ihan mitä vaan. Jos oot masentunut, voi olla, että se vinouttaa sut siihen suuntaan. Että se sisältö on myös masentunutta ja sitä kautta aiheuttaa tämmöistä negatiivista vinoumaa omissa ajatuksissa myöskin. Mimmoinen tavallaan vastuu voisi tuossa olla? Ehkä jollain niin kuin lainsäädännöllä jopa, että millaista se saa näyttää?
Vaikea ja mielenkiintoinen kysymys. Mulle ei siihen ainut, mitä mä tosiaan osaan yleisesti. Tässä sanotaan, että teknologiassa sirut tulee Aasiasta ja ohjelmista tulee Jenkeistä ja säätely EU:sta. Niin, hyvä EU myös. ehkä siihen niin kuin tulevaisuudessa tullaan jotenkin enemmän puuttumaan. Mä näkisin ehkä suurimmat pulmat ton yksilöllisen sisällön suhteen ehkä niin kuin tälleen poliittisen keskustelun kannalta, että jos me irtaannutaan täysin meidän todellisuuksista, niin se voi vaikeuttaa niin kuin jonkunlaisen konsensuksen löytämistä, mihin kuitenkin vähän niin kuin demokratiassa pitäisi päästä. Mutta siitä on ihan melkein niinku laadukkaimpia tutkimuksia, mitä aiheen osalta on tehty, niin on Jenkeissä julkaistu sellainen, mihin ne rekrys, niinku, mä en nyt muista lukuja suoraan ulkoon, mutta olisiko noin 300 ihmistä ja sitten 300 oli kontrolleja ja ainut tehtävä oli olla kuukausi pois Facebookin parista. Ja sitten tehtiin alkumittauksista, loppumittauksista, miten se vaikutti. Ne oli siis niinku aikuisia ja siellä oli myös erilaiset niin kuin hyvinvointimitat, ne lisääntyi niille, ketkä oli pois Facebookista kuukauden. Ja tämä on 2018 kerätty data, että Facebook oli vielä silloin juttu enemmän. mutta mikä sieltä kans nousi, niin tämmöinen poliittisen polarisaatio, se väheni. Eli kun ihmiset ei saanut kuitenkaan ihan siinä määrin niin kuin, omiin mieltymyksiin niin kuin, hiveileviä poliittisia uutisia, niin vastapuoli ei vaikuttanut ainakaan ihan yhtä epäinhimilliseltä kuin silloin, kun sitä jatkuvaa tietovirtaa saa.
Vähän hypätään puhua siitä, että ikään kuin yksilöllisissä eroissa, niin tiedetäänkö me esimerkiksi tekijöitä, mitkä tekijät selittää, että jotkut ihmiset on haavoittuvaisempia koukuttua siihen someen? Onko meillä tämmöiseen löydetty muuttujia?
Selkein on, että ADHD-piirteitä, ADHD-ihmiset on selkeästi suurempi riski niin kuin ajautua ongelmalliseen, ehkä niin kuin digitaalilaitteiden käyttöön sisältäen myös somen. Että se on ehkä semmoinen selkein niin kuin riskitekijä.
Onko tuohon sitten tavallaan löydetty sitä hypoteesitasolla edes, että mikä sitä selittää, onko se niin kuin ADHD-piirteessä tavallaan se, voisi kuvitella sen välittömän palkkion?
Kyllä, näin mä sen niin kuin ihan tolleen niin kuin kliinikkona sanoisin, että oletettavasti se on semmoinen niin kuin suuntautuminen lähtökohtaisesti enemmän niihin välittömiin palkkioihin versus sit joku niin kuin kuviteltu palkkio jossain tulevaisuudessa.
Jos näille tämmöisille helpoille välittömille palkkioille on vähän niin kuin altistunut tai oppinut siihen ehkä vuosien ajan, siinähän tulee ihan hurja määrä niitä toistoja jopa per päivä, niin kuinka paljon siitä on sitten mahdollista oppia myös pois? Jos tottunut siihen, että siellä on se helppo palkinto aina otettavissa valmiina. Eli mitä kysyn, niin kuinka paljon tässä suhteessa siinä voi aiheuttaa vahinkoa ihan sillä jatkuvalla käytöllä, joka toistuu vuosia tai mikä nyt olisikaan sopiva aika?
Mä en tohon osaa vastata. Mä veikkaan, että ei oikein kukaan osaa. Että se on, nousee usein se ajatus siitä, että vähän niin kuin, että tuhoaako tämä nyt meidän aivot. Ja se tiedetään, että ne, ketkä moni suorittaa hyvin paljon digitaalilaitteilla, niin niillä näkyy keskimäärin vähän niin kuin muutoksia aivoissa, mutta siitä ei vielä nyt tietää, että kumpi on ollut kumpi, että tällaiset pitkittäisasetelmia mä siitä en ole nähnyt. Mä en osaa tuohon vastata. Itse mä ehkä, ennen kuin toisin todistetaan, niin mä suhtaudun siihen vähän skeptisesti, että mä uskoisin, että jos ihmisiä, joilla on somen käytön kanssa ongelmia, he laitettaisiin autiolle saarelle kuukaudeksi, missä ei verkko toimisi eikä olisi kännykkää saatavilla, niin mä kuvittelisin, että se jossain vaiheessa, eikä se ei vihjaisi jatkuvasti, niin en mä tiedä kuukauden jälkeen bongahtaisiko heille joka hetki mieleen, että tästä saisi hyvän päivityksen vai ei.
Aivan, ja ei ole kauhean motivoiva ajatuskaan myös, että se on jotenkin pilalla, eikä sille voi tehdä mitään. Harvoin se ehkä on niinkään,
niin.
Mutta sitten nykyään, niin kuin alkuun mainitsit, niin suuri osa ihmisistä, Suomessa oli se data, että noin joka neljäs, sitten on jotain, joka kolmas jenkeistä, jossain tutkimuksessa ainakin koki, että kokee sen ongelmalliseksi sen käytön. Niin mistä me tunnistetaan, että se on ongelma?
No yhdellä virkkeellä vastaan, niin jos oma ajankäyttö kaduttaa, jos usein kaduttaa, että tulipa taas, niin musta se olisi ehkä semmoinen niin kuin selkein, että sitten niitä on näitä, niin kuin, siitähän ei ole virallisia diagnoosikriteereitä, mutta on jonkunlaisia niin kuin, kyselylomakkeita ja tällaisia netistäkin löytyy, onko se nyt Bergen Social Media Addiction Scale tai tällainen, ja siellä on sitten tiettyjä teemoja, mitä sieltä erikseen haetaan, mutta yleisesti kysytään, että onko se merkitys kasvanut hyvin paljon yhä enemmän, vietätkö yhä enemmän aikaa somessa, niin kuin, lisääntyykö se sillä tavalla, ootko yrittänyt vähentää sitä ja et ole onnistunut, haittaako se sun niin kuin arjen toimintakykyä, haittaako sun parisuhdetta, haittaako sun opiskelua, työskentelyä, tällaista. Ja näin, että tämmöisen kysymyksien kautta sitä sitten niin kuin kartoitellaan tarkemmin, mutta jos hyvin lyhyesti pitää sanoa, niin se, että kokeeko, että käyttää aikaa liian, kaduttaako paljon.
Joo, hyvä tiivistys, eli siltä kannat sitä voi lähestyä. Mainitsit, että ne ADHD on erityisesti tavallaan semmoinen yksi riskitekijä tähän liialliseen somen käyttöön. Onko sitten jotain muita semmoisia, esimerkiksi voiko ahdistuneisuus, häiriöt, voiko näihin liittyä jotain tai joku muu tekijä?
Varmaan niinku yleisesti tästä, jos tämä sekä masennus että ahdistuneisuus menee silleen, kuten aikaisemmin sanoin, käsi kädessä, että ne, ketkä on ahdistuneita ja masentuneita, niillä on enemmän somen käyttöä ja toisinpäin samaa ilmastuna. Ja oletettavasti siinä on myös sitä tekijää, että se ahdistus ja masennus ajaa siihen somen käyttöön, niin se voi ajatella, että se on kyllä riskitekijä myös. Mutta ne on ehkä enemmän semmoisia niin kuin psykologisia tiloja, eikä niin kuin pysyviä ominaisuuksia.
kyllä, kyllä. Näkisit sä, että jos henkilöllä on tämmöistä ahdistuneisuusoireilu, masennusoireilu, tunnistaa itsessään, että kannattaisi siihen omaa somen käyttöä kiinnittää ehdottomasti huomioon, kokeilla sen vaikutusta, että muuttaako se sitä omaa olotilaa. Näkisit sä, kuinka oleelliseksi siinä?
Kyllä sitä ainakin kannattaa miettiä. Ja mä itse asiassa silleen niin kuin ihan tuttava piiristä tunnen ihmisiä, kellä on ehkä ollut lieviä mielenterveyshaasteita, ja he on ihan itse tunnistanut tämän, kuten tämän ylöspäin vertailuteeman jo kauan aikaa sitten, ja todennut, että he on parempi poistua näistä verkostoista, mikä vaikuttaa ihan järkevältä ratkaisulta.
Näistä haitoista puhuttiin, mitä ne on, ja ajan käyttöhän on kyllä sit runsas, jos se nyt on 2,5 tuntia enemmän tai vähemmän, niin joka tapauksessa se on hyvin todennäköisesti melko epäproduktiivista aikaa. Enkä nyt ehkä sano, että aina pitäisi olla joka hetki produktiivinen, mutta jos nyt on halu tehdä itselle tärkeitä asioita ja viedä sillain omaa elämää eteenpäin, niin ei se ehkä sitä siihen niin kuin tarjoa apua. Niin mitä me tavallaan kannattaisi tehdä, jos me nyt haluttaisiin vaikka sijoittaa tämä aika paremmin ja toisaalta poistaa myös nämä toiset potentiaaliset haitat, mitä se voi aiheutua, kuten tämä vertailu tai tämä palkitsemisjärjestelmään liittyvä. Niin mitä me tehdään? Mitkä on semmoisia toimivia käytännön keinoja omaa elämään, millä voidaan tätä vastaan taistella?
No mä jakaisin ehkä kolmeen tämmöiseen isoon kategoriaan, että yksi on, sen houkuttelevuutta voi vähentää. Tämä kuulostaa hupsulta, mutta siis molemmissa noissa käyttöjärjestelmissä on kuten tämmöinen harmaa sävytila, millä ihan puhelin toimii ihan samalla tavalla kuin ennen, mutta se on harmaa sävyinen eikä siinä ole värejä. Ja se on ihan, kun mä oon itse sitä mielenkiinnosta koittanut, niin se vähentää houkuttelevuutta yllättävän paljon, ihan tälleen kokemuksellisesti. Ja mä sit satuin tässä ihan hiljattain muuten vaan selailemaan, että mitä muuta tutkimuskirjallisuutta tästä on tullut, niin nyt siitä on julkaistukin. Että keskimäärin, oliko se nyt Jenkeissä, vähensi, olisiko ollut vähän vajaa 40 minuuttia päivässä. Somen käyttöä. 37 oli muistaakseni tai tällainen. Ihan tämmöinen yksittäinen temppu. Se voi ajatella sillä tavalla, että kun se toistuu, sä et saa sitä palkintoa, niin jollain tavalla vähän tämmöinen niin kuin enemmän sun automaattinen mieli oppii, että tämä ei ole enää yhtä houkutteleva vaihtoehto. Eli yksi, vähentää palkitsevuutta. Toinen on sitten tämä niin kuin kitkaton saatavuus tai pääsy. Ja mikä on toisinpäin taas niin kuin nämä ohjelmistoyhtiöt näkee hirveän vaivaa, että se aukeaa ihan mahdottoman nopeasti ja siinä ei ole mitään kitkaa, että mikä tahansa tällainen hidastaa sitä, niin samalla tavalla sitten yksilö voi tehdä sitä toiseen suuntaan, että taaskin kuulostaa vähän hupsulta, mutta että on kuten tämmöinen OneSec-sovellus, minkä sä, sitten on Friction App oli vastaava, minkä sä lataat sun kännykkää ja sä määrittelet, että minkä vähän niin kuin sovellusten päälle se tulee. Ja sitten kun sä haluat avata vaikka nyt se Instagramin, niin ainut mitä se tekee, niin sillä avauksella kestää joku tietty aika, vaikka 7 sekuntia. Yllättävän pitkältä tuntuu, jopa raivostuttavan pitkältä. Ja taas tämmöinen toinen, joka vähentää houkuttelevuutta. Sitten siitä voi mennä niinku rankempiin keinoihin, että mulla itselläni ei ole, mä käytän vaan tietokoneella tai selaimen, tai sitten nettiselaimen kautta, että sitten jos mä haluan mennä LinkedIniin kännykällä, niin sitten mä kirjoitan, että linkedin.com ja kirjoitan salasanaa ja on hidasta ja on näin. Niin, ja siitä voi mennä pidemmälle, että sulla ne vaan tietyssä laitteessa kotona pädillä ei ole kännykässä. Tai sitten ihan kaikista niin kuin suurempana, niin sä poistat ne tilit, mutta että mikä se ikinä onkaan se, mille asteelle sä haluat mennä. Niin, tällainen. Ja sitten kolmas on se, että usein nämä niin kuin tämmöiset automaatiot tai habits, mutta se ei oikein tapa, ei musta Suomessa niin kuvaa sitä, niin ne on kuitenkin jossain määrin tilanne, niin kuin kontekstisidonnaisia, tietyissä tilanteissa nousevia, ei kaikissa. Mä käytän usein esimerkkiä sitä, että internetin mukaan 90% ihmisistä kaivaa nenää, mutta harva tekee sitä tämmöisessä julkisessa tilassa. Todennäköisesti kotonakaan se yksi ei ole mitenkään harkittu toimivaa, no se on kontekstisidonnainen automaatio. Niin samalla tavalla on sitten hyvä musta rakentaa niinku tiettyjä tilanteita, mihinkä kategorisesti vaikka ei kuulu sosiaalisen median käyttö, ei kuulu kännykän katsominen. Hyvin yksinkertainen perheissä, että ruokapöytään se ei vaikka kuulu. Tai parisuhteessa on tietyt hetket tai tilanteet rajattu kategorisesti pois, koska silloin kun ne ei koskaan kuulu siihen, niin se houkutuskaan ei nouse siinä tilanteessa samalla tavalla. Ja tämän takia ehkä mä itse niin kuin myös koulumaailmassa kannattaisin kuten sitä, että melko kategorisesti kännyköitä ei katsota vaikka oppitunnilla. Mutta jos tiivistän vielä, niin samat vielä uudestaan, niin tosiaan vähentää palkitsevuutta, hankaloittaa, tehdä niin kuin kitkaa hankaloittaa saatavuutta ja sitten rajata jotenkin kategorisesti joitain tilanteita elämässä pois.
Eli just niin kuin mennään ikään kuin päinvastaisen suuntaan semmoisessa yleisessä niin sanotusti tapojen muodostamisessa. Mm. Eli tehdään niistä siitä asiasta vähän vaikeampaa tai paljon vaikeampaa tietysti, riippuen tilanteesta. Mutta kuinka, jos puhutaan koulupäivästä tai työpäivästä, kuinka paljon se häiritsee tämmöistä tyypillistä vaikka työpäivän tai koulupäivän suoritusta, että me avataan some, katsotaan sitä verrattuna siihen, että se ei olisi ollenkaan siellä tai sitä ei avaisi ollenkaan. Kuinka paljon se häiritsee keskittymistä?
Mulle ei niin kuin mitään sellaista selkeää tutkimusta, mulla ei nyt tule mieleen, missä tämä olisi niin kuin mitattavaksi muutettu, mutta jonkun vertaa ja riippuen siitä niin kuin tahosta, että jos on vähän haastava keskittyä, niin todennäköisesti hyödyt enemmän siitä, sillä ympäristöllä on enemmän sulle merkitystä. Joillekin ei kovin yhtään väliä. Ja keskivertoihminen varmaan jossain siinä vähän välillä.
Miten vielä, jos konkreettisesti miettii, miten paljon se häiritsee sitä oppimista, jos me keskeytetään heti, kun vähänkin tekee mieli hetkellisesti ottaa paussi siihen sen sijaan, että meillä olisi selvästi joku pidempi aikajakso, mikä me eka opiskeltaisiin?
Joo. Siitä on aika selkeä näyttö, että tämmöinen niin sanottu monisuorittaminen, eli tehdään tehtävää yksi, luetaan tenttikirjaa, sitten hypätään sitä tehtävää kaksi, katsotaan TikTokia, palataan tehtävä yksi tenttikirjaa, että se hidastaa ja lisää virheiden määrää siinä niin kuin yleisesti niin kuin tiedon käsittelyssä, kognitiivisessa suoriutumisessa. Ja siitä on jossain ollut vielä sellaista näyttöä, että jos se keskeytys on yli 15 sekuntia, niin erityisesti silloin väliä ja ajatus siinä, että miksi siinä näin tapahtuu, niin on sellainen, että jos otetaan vaikka nyt kirjoittamisen kannalta, se on aika helppo ajatella, että sä oot kirjoittamassa jotain tekstiä, sulla on työmuistissa vähän niin kuin laajennettuna käsitteenä jonkunlainen, tai muistissa niin kuin aktiivisena ne rakenteet, että mitä sä oot kirjoittanut ja missä sä oot nyt menossa ja mitä sä haluat seuraavaksi sanoa. Sitten sä menet siihen TikTokkiin, aika kuluu tik-tik-tik-tik, 15 sekuntia menee yli, rakenteet murentuu sieltä muistissa, sä palaat siihen tehtävään ja sit sä oot, että mitäs tässä nyt pitikään tehdä, missä mä olin menossa, ja kaikki se on vähän niin kuin hukkaa heitettyä aikaa ainakin. Eli tällä tavalla se niin kuin, tällä tavalla on parempi opetella toimimaan siten, että opiskelee ensiksi ajan X ja sen jälkeen katsoo vaikka somea ja sitten eikä niin kuin vuorottele niitä.
Tämmöinen selvä tavallaan, että sitten hyväksyy edessä vaihtoehto, että hyväksyy enemmän tauolla vähän se somen katto, mutta selvästi se aika, ehkä tässäkin tämä, kun puhuttiin siitä, että on ne tietyt kontekstit, ympäristöt, missä luo sitä rutiinia, että tällöin ei katsota puhelinta, niin ehkä tämä opiskeluympäristö voisi olla semmoinen,
kyllä,
mistä kantsii muodostaa.
Just näin, kyllä.
Eli tämä voisi olla myös semmoinen ikään kuin siis syy, miksi pyrkii tämmöiseen ainakin opiskelutyökontekstissa välttämiseen tai jotenkin, että tekee siitä hankalampaa siitä somen käytöstä tai puhelimen käytöstä. Niin kuin selvä motivoiva tekijä.
Kyllä.
Sitten meillä olisi tähän loppuun vielä muutama kuuntelijakysymys.
Hyvä.
Ensimmäinen kuuluu, miten auttaa kaveria, kenellä some menee yli? Eli kaveri, joka käyttää liikaa somea.
No, mä lähtisin, sitä voi ehkä kysyä, mutta lähtisin jotenkin silleen motivoiva haastattelun kautta, että mielenkiintoisesti kyselisi, että ai käytät päivässä 7 tuntia, vaikka nyt kuvitteellisesti sosiaalisen mediaan, että onko se susta hyvä määrä vai kannattaisiko lisätä se vaikka 8. Mulla on semmoinen niin kuin kliininen kokemus, että jos silleen suoralla argumentoinnilla lähtee liikkeelle, niin ihminen vähän niin kuin perääntyy ja rupeaa itse keksimään niitä omia vasta-argumenttejaan sieltä, että enemmän ehkä silleen uteliaasti kysellen, että onko tämä miten aikaa haluat käyttää.
Aivan, eli parempi ehkä saada kaveri itse sitten näkemään se ongelma siinä. Seuraavana olisi sitten kysymys, eli meillä on kuuntelija kuuluu somepaastoista ja lukenut, että tämmöisiä olisi hyvä välillä ottaa, niin kysymys kuuluukin, että onko somepaasto tehokas työkalu esimerkiksi 2 viikkoa täyspaastoa somesta?
Joo. Voihan sitä, mä en ole mitenkään hirveän perehtynyt noihin, mulla on pieni sellainen, no voihan sitä kokeilla, siitä ei varmasti ole mitään haittaa, mulla on ehkä sellainen pieni niin kuin epäilyys tämmöisiin, että tehdään joku temppu nyt, jota tehdään aika X ja sitten palataan, vaan jotenkin mä olisin enemmän, kannattaisin tämmöisiä vähän niin kuin pysyviä elämäntapamuutoksia, mitkä samat taitaa olla tässä vaikka liikunnassa ja ravinnossakin keskeisempiä kuin tämmöiset niin kuin lyhyet temput, mitä tehdään. Mutta kokeilkaa ihmeessä, jos siitä on niin kuin iloa.
Joo, sitten sosiaalinen media on määritelmällisestikin sosiaalinen, mutta miten jos puhutaan niin kuin ihmisten välisestä kontaktista ja yksinäisyydestä, yksinäisyyden tunteista. Lisääkö some sellaista varsinaista yksinäisyyttä?
No siitä on ainakin, no sillä tavalla on, nämä menee käsi kädessä, sitä kausaliteettia syy-seuraussuhdetta voidaan miettiä vielä kohta, mutta että 2010-luvun aikana Suomessa ja monessa muussakin maassa niin kuin koettu yksinäisyys on lisääntynyt. Että vaikka niin kouluterveyskyselyissä niin ne on lisääntynyt samaan aikaan, kun somen käyttö on lisääntynyt. Se, että onko tässä niin kuin syy-seuraussuhde välillä, niin se voi olla vaikeampi kysymys. Mä henkilökohtaisesti uskon, että on, että se niin kuin suuntaa sitä huomiota ja ajankäyttöä ehkä enemmän semmoisiin niin kuin hyvän päivän tuttuihin ja ehkä vähemmän siihen, että olisi ne muutama hyvä tyyppi siinä lähellä.
Tämä voisi toisin sanoen olla, jos se osoittautuu näin, että siinä on yhteys, niin voisi olla yksi tämmöinen lisähaitta, koska yksinäisyys taas itsessään on ihmiselle haitallista, ihan jopa mielenkiintoisesti fysiologisella tasolla. Eli lyhyesti mainittuna niin käynnistää lisää semmoista stressireaktion käynnissäoloa meidän elimistössä. Se on vähän jopa paradoksaalista, mitä siinä tapahtuu. Se on nimenomaan merkityksellisiä kontakteja, mitkä on tärkeitä. Eli kuten mainitsin, hyvän päivän tutut ei oikein tarjoa siihen sellaista vastetta, mitä ihminen tarvisi. Kun niitä ei ole, niin periaatteessa tulee semmoinen, tai ainakin yhden evolutiivisen teorian mukaan, tulee semmoinen tarve ja motivaatio etsiä niitä sosiaalisia kontakteja. Mutta toisaalta, koska se samalla laskee itsetuntoa siihen sosiaalisten kontaktien luomiseen, niin se lisää semmoista ahdistusta siihen liittyen, ja toisaalta voi nostaa sitä todennäköisyyttä, että niin sanotusti menee pieleen se kontakti tai sosiaalinen tilanne, mikä onkaan, ja sitten voi tulla semmoinen ikävä kehä, että se menee vaan niin kuin itsetunto siihen suhteessa matalammaksi. Niin miten some, tai mitä olet tästä mieltä, että voisiko some olla myös, onko somessa mitään sellaista, totta kai joku keskustelukavereiden kai sellainen on väylä siihen, mutta tarjoako se semmoista ihmiskontaktia, mitä taas ihminen voisi sitten tarvita?
Itse asiassa tosi hyvä, kun otit tämän puheeksi. Se, mistä on niinku sellainen selkeä näyttö, mikä on niinku intuitiivisestikin tuntuu ihan niinku uskottavalta, on, että erilaiset niinku vähemmistöt hyötyvät sosiaalisen media-alustoista. Et jos mä nyt kuvittelee, että pienellä paikkakunnalla kuulut vaikka seksuaalivähemmistöjä, niin tämmöisille niin kuin populaatioille niin on näyttöä siitä, että erilaiset niin kuin sosiaalisen median verkostot ja tällaiset, niin ne voi olla tosi henkireikä kuten heille. Tämä on kuten semmoinen, niin kuin, mitä sieltä niin kuin positiiviselta puolelta löytyy, niin kuin mikä on ihan niin kuin kirjallisuudessa dokumentoitu kanssa. Ja musta tolleen intuitiivisesti kuulostaa hyvin uskottavalta myös.
Selvä. No meillä olisi vielä yksi kysymys täällä, ja on kysytty vielä, että mikä siinä on, että tähän osittain varmaan tuossa vastattikin, mutta otetaan vielä, että miksi ihmistä kiinnostaa se muiden tekeminen niin kovasti, mikä siinä on?
Se on, me taitaa olla niin kuin lajityypillisesti hyvin, hyvin suuntautuneita siihen, että mitä muut ihmiset tekee, mitä he meistä ajattelevat, mikä meidän niin kuin positio tässä on suhteessa muihin, niin näin mä kuvittelisin, että sieltä kautta se tulee. Tästä on vähän muista yksityiskohdat huonosti, Ja mutta et ennen jo Facebookin tuloa tehtiin simpansseilla tämmöisiä tutkimusasetelmia. Oli heille rakennettu tämmöinen sosiaalinen media, missä he sai päättää, että ottaako he mehua vai katsoako he siitä samasta laumasta muiden jäsenten kuvia. Ja jos se jäsen oli joku siellä statuksen hierarkiassa hyvin korkealla, niin he luopu yllättävän suuresta määrästä mehua, että he saivat katsella kuvia siitä. Eli se ei ole pelkästään meillä edes.
Aivan syvällä evoluutiossa. Selvä. Siinä oli kuuntelijakysymykset tällä kertaa ja tosi mielenkiintoinen jakso. Tosi paljon kiitoksia Tuomo, että olit mukana.
No niin, kiitos paljon. Oli tosi mukava olla täällä.
Kiitos.